Du lytter til P1.
Den ikoniske orange teltdug troner over Roskilde Dyrskueplads. For i dag der starter musikprogrammet nemlig på landets største festival. Jeg har fået armbånd på og pakket ørepropperne. For den næste time skal det handle om festival, stoffer og musik. Det skal det, når vi genbesøger et par indslag fra det seneste års kultur. Vi skal også forbi et øjeblik. Ikke bare et hvilket som helst øjeblik, nej, et afgørende øjeblik. For nogle gange kan et øjeblik forme et helt liv. I dag skal vi høre om, hvordan en tur til New York som 19-årig endte som et afgørende øjeblik for den danske musiker og forfatter Benjamin Koppel. Mit navn er Kasper Dyrholm, jeg er jeres radiofoniske guide i dag, og første stop på turen er Roskilde Dyrskueplads. Som jeg fik sagt for et øjeblik siden, er det i dag åbningsdagen for musikprogrammet og festivalpladsen på Danmarks største festival, Roskilde Festival. I aften åbner Orange Scene, når den danske rapper Lamin sætter gang i festen.
Kom lige, gør dig meld, kom lige, kan mærke, du har brug for det ligesom jeg. Det ser vanligt, ja. Til det morgen, ja.
Her hørte vi Lamin, De Her Timer, som er et af den her rappers mest spillede numre på Spotify. Så må ikke, at det også er et nummer, festivalpublikummet også skal høre i aften på Orange Scene. Men oven i musik, fest, fadøl har et fjerde element fået greb om festkulturen på blandt andet Roskilde Festival. Kokain og andre hårde rusmidler. Sidste år der dannede Roskilde ramme om et forskningsprojekt, der handlede om at få et bedre indblik i, hvordan stoffer bliver brugt i danske festmiljøer. Og da rapporten udkom, viste den altså, at kokain nu bliver opfattet som mere normalt end tidligere. Vi talte tilbage i december med en af forfatterne bag rapporten, antropolog og professor Henrik Vig, der til dagligt leder Kriminologisk Observatorium på Københavns Universitet. Vi spurgte ind til, hvor de har observeret, at kokain er blevet en normal del af den danske festkultur.
Når man snakker med unge på Roskilde Festival og i de situationer, hvor folk fester igennem, så snakker de meget om kokain som noget, man må forestille sig er der. Altså, de går ligesom ud fra, at der er kokain, der er nogen, der bruger det. Så man kan sige, når man på kriminologisk vis snakker om normalisering, så gør man det egentlig på den måde, at man snakker om, at noget er blevet en del af landskabet, hvis vi snakker stoffer.
Så man kigger simpelthen på sproget omkring det?
Sproget omkring det, tilgængeligheden, hvordan folk opfatter det. Jeg er selv en sådan rimelig midalderne type efterhånden, så hvis vi går tilbage en 2-3 årtier, så var det jo grænseoverskridende. Altså man havde en anden forhold til kokain. Et andet forhold til kokain. Folk tænkte, at hvis man var på kokain, det var lidt hårde stoffer, og så var man lidt sådan ude på en glidebane. Mm. Og der taler man nu meget mere åbent og meget mere accepterende om det på en eller anden tidspunkt, eller på en eller anden måde.
Og nu er I så undersøgt på Roskilde Festival, men hvad er tallene på det? Hvor meget kan man læse det her?
Altså, vores undersøgelse er faktisk induktiv, så den er lidt modsat af noget, hvor man tæller. Så man kan sige, at vi går ud, og så spørger vi bare folk, sådan, de unge på festivalen, siger, er der nogen stoffer? Hvad ser I af stoffer? Fordi vi gerne vil have dem til at definere, og vi vil gerne have dem til at definere, hvad der er normalt. Hvad ser de som stoffer? Hvad ser de ikke som stoffer? Så hvis vi går ud med et spørgeskema undersøgelse og siger, okay, tilgav her de her stoffer, vi har prædefineret, så ser vi faktisk mindre, end vi gør på den anden måde. Det gør vi så efterfølgende. Ikke? Men så når vi går ud og spørger på den måde, så noget det, der er meget interessant, er, at så siger de, jamen, der er masser af kokain, der er masser af MDMA, og i den rækkefølge. Og så kan man se, at altså nærmest en tredjedel siger, at kokain, det ved vi er der, og det har vi set, og så videre. Meget interessant, når man så spørger videre, og man siger, efter sådan et længere interview, så siger hvad så med cannabis? Så er de sådan, nå, det har vi slet ikke tænkt på. Fordi cannabis er faktisk så normalt, det slet ikke ser det som et euforiserende stof.
Og nu er det jo ikke, fordi jeg vil fornærme dig på nogen måde, Henrik Wiel. Du nævnte lige selv din alder. Hvordan reagerer de helt unge festivaldeltagere, når der kommer en rigtig voksen og spørger til deres kendskab til stoffer?
Ja, men altså heldigvis var vi et hold af sted, så vi var 6 mennesker i forskellige aldre. De snakker jo anderledes med mig om det, end de gør de yngre medarbejdere, jeg har med deroppe.
Okay.
Men Roskilde er jo meget fed, fordi det faktisk er sådan på tværs af generationer. Ja. Måske ikke hele festugen, men de sidste par dage er. Og det er altså værd at bemærke her, når man taler om de festivaldeltagere, der er, snakker om kokain som noget, jamen det er der bare fuldstændig til stede. Mm. Så gør de ældre det altså også. Det er ikke kun unge mennesker, når man er på Roskilde.
Og hvordan bliver det i talsatte det til stede?
Jamen, så siger de sådan, nå jo, og, altså nogen, der bruger, de er meget åbne omkring det, de siger, jamen prøv at høre, jeg står op i morges og tog en bane, og det har jeg også i sinde at gøre, før jeg er færdig med den her fest, og så gør jeg det igen, når jeg står op i morgen tidlig, og så videre. Og andre har sådan en anden holdning til det, altså så det er jo ikke fordi, man skal passe på, at man ikke maler fanden på væggen, det er ikke fordi voldsomt mange mennesker tager kokain, men vi ved, at i festmiljøer især, der er der sket lidt andet i danskernes forbrug, der er der simpelthen, der er en øget tilgængelighed af det, og folk er blevet mere sådan, tilbøjelige til at acceptere, at det er der. Mm. Så man skjuler heller ikke sit forbrug på samme måde, osv. Men fordi det er mere tilgængeligt, og fordi man kan sige, at det blev normaliseret, altså at man synes, det er en del af landskabet, det betyder ikke, at alle folk synes, det er okay. Så det er normaliseret, som der er meget af det. Det er ikke nødvendigvis normaliseret, som er normativt, det her er godt, eller det her er okay. Der er mange folk, der siger, prøv lige at se nogle tabere, der står derovre og er i gang med at tage en nøgle, eller sådan noget, eller slå en snitte, eller hvad det nu hedder. Altså, så de har en holdning til det, som det er faktisk ikke okay. Men når man så snakker videre med dem, som jo er det, vi gør, altså snakker lidt længere med dem, så finder man ud af, at de er fuldstændig bevidste om, at folk gør det, og de er fuldstændig bevidste om, at det er en del af den festkultur, en del af det landskab.
Og måske nærmest også, hvordan man får fat i det.
Ja, det ved de jo så også, så det prøver vi også på at portrættere i rapporten, at der er flere af dem, der fortæller sådan, jamen, hvor kan man købe det, hvor kan man ikke købe det. Roskilde er lidt interessant, altså både fordi det er jo en utrolig progressiv festival. Roskilde har et ønske om, at der ikke skal være stoffer til den her festival, og gør faktisk en del for at undgå det, men når man så laver sådan en undersøgelse, så ser man, at folk er jo, som folk er mest, altså, og når det er festkultur, så sniger de det med ind alligevel. Og der kan man se, at Roskilde bliver de der 130.000 mennesker bag et hegn på en mark, der kan man se, at det får sådan sin egen dynamik, også hvad stoftilgængelighed angår, så man ved, hvordan og hvor.
Vi skal lige høre fra dem, fordi Morten Terkildsen, som er sikkerhedschef på Roskilde Festival, har vi talt med. Her forklarer han, hvorfor festivalen har takket ja til at have jer rendende og lave jeres undersøgelse, Henrik.
Altså, det er vigtigt for os altid at samarbejde med eksterne fagpersoner, for det er jo en af de måder, vi bliver dygtigere på. For os handler det ikke om at vise, at kokain er udbredt, men det handler faktisk om at blive klogere på, hvordan vores deltagere de benytter sig af rusmidler. For når vi bliver klogere, så kan vi jo også forbedre vores arbejde og lave en mere tryg festival.
Ja, hvad bruger I resultatet af undersøgelsen til?
Jamen nu skal vi til at virkelig grave os i dybden med det. Der står nogle interessante ting, så noget af det, vi kommer til, det er jo at kigge lidt ned i, skal vi ændre på nogle af vores processer, nogle af vores metoder. Det kunne eksempelvis være, skal vi allokere vores security teams på en anden måde? Skal vi skifte på nogle af vores kommunikationsformer, så man ligesom forstår mere tydeligt, hvad vores holdning til stoffer rent faktisk er? Så det er jo en måde for os at få noget hjælp, hvor nogen grundigt har evalueret i, hvordan vi arbejder, og så kan vi jo bruge den som baggrundsviden til at planlægge næste års festival.
Og hvordan kunne det for eksempel komme til udtryk, det her med at vise festivalens holdning til stoffer?
Vi har i mange år haft en samarbejde med Sundhedsstyrelsen, hvor vi har haft en meget markant kampagne, og den kan vi jo eksempelvis se, at den efterlyser vores deltagere. Så det er jo vigtigt for os at fortsætte med en metode til at være meget synlig, at fordi Sundhedsstyrelsen har stoppet en kampagne, så er det ikke ændret på vores holdning. Så det skal vi nu sikre os, at vi får formidlet det meget tydeligt, at vi faktisk har en klar holdning til, at man ikke skal tage stoffer på Roskilde Festivalen.
Og det fortalte altså Morten Terkildsen, som er sikkerhedschef på Roskilde Festival, til Natasha Jarsi, antropolog og professor Henrik Wiel, der leder Kriminologisk Observatorium på Københavns Universitet. Hvad tænker du om den her sikkerhedschefs ønske om, at festivalen skal være mere synlig i forhold til deres holdning?
Men det tror jeg er en god idé. Som sagt, så gør Roskilde og har gjort ret meget i forhold til at undgå, at folk er skæve på deres festival. Men man må jo bare sige, at folk søger rosen. Som antropolog, så ved man jo, at der er ikke et fællesskab. Der er ikke en kultur, hvor folk ikke søger rosen. Og det kommer de også til at gøre på Roskilde Festival. Og det Roskilde Festival så er super god til at gøre, det er at oplyse om, jamen, hvad er det for noget, og hvad er der alternativer? Man kan godt have et brag af en Roskilde Festival, uden at være knokleskæv.
Hmm. Ja, er festkulturen i det hele taget farligere i dag, end den har været før?
Altså, festival og festkultur har jo altid været forbundet med en eller anden form for ros. Hmm. Man ved, i virkeligheden kan man tale om nogle af de her ting som ritualer også. Folk, de har en eller anden periode af deres liv, hvor de ligesom fester igennem og markerer nogle transitioner osv. Og der er rigtig mange steder i verden, der har man en eller anden form for ros, der er forbundet til det. Da jeg var ung, var det alkohol og has, og så var der nogle lidt stærkere ting på banen, som jeg personligt prøvede på at undgå. Men det, man ser nu, er måske, at der er en større tilgængelighed af flere forskellige former for stimulanser. Ikke? Det vil sige, at der er mange flere stoffer derude, og der er meget mere tilgængelighed. Mm. Så kokain for eksempel, kan man sige, nu Roskilde fungerer lidt som et sådan vindue for os, hvor vi kan se, jamen, hvad sker der i sådan en festkultur, når vi samler det, og det er koncentreret. Men når vi kigger bredere på samfundet og på København for eksempel, så er det jo blevet utroligt nemt at få kokain. Ikke?
Ja. Altså. Jeg tænker, der trods alt må være en vis forskel på at feste på en festival, og så gå i byen i København eller Aarhus eller Odense. Mm. Altså, at festkulturen trods alt ser lidt anderledes ud, når man er i gang en hel uge på den måde, som man er typisk på Roskilde.
Men det tror jeg også, du har ret i, og i virkeligheden bliver der måske skruet lidt op for det, når man er i gang på en hel uge, fordi man fester igennem. Men vi har data fra spildevandsprøver, som bliver taget, hvor man kan se stofforbrug, fordi kroppen går i gang med at nedbryde kokainen, for eksempel. Og så tisser man den ud i toilettet, og så kan man måle på spildevandet, hvor meget kokain, der bliver forbrugt i København. Og der kan vi se, at det stiger torsdag, fredag, lørdag, og så falder det resten af ugen, og stiger det torsdag, fredag, lørdag. Så igen indikerer det, at kokain er måske et stof, bortset fra de få, som faktisk bliver meget afhængige af det. Er det et stof, der bliver brugt ret ofte i natlivet og festkulturen? Altså, at man kan være weekendkriger, ikke? Som det hedder på nudansk.
Og det er jo netop kokain, som er sådan ret i øjenfaldende i den her rapport. Men hvad for nogle, hvilke stoffer har haft sådan kokainens position førhen?
Jamen, altså, hvis man kigger på det i forhold til det der med, at man sagde, okay, men det er ikke helt normalt, men der er rigtig meget af det, så vi forventer, at det er der. Det var jo egentlig det, cannabis eller has eller chal, eller hvad det nu hedder, den rolle, det havde før i tiden. Så det var ikke alle, der tog det. Der er mange, der bare drak øl, eller hvad det nu drak. Men man forventede ligesom, at der også var nogen, der røg nogle joints eller et eller andet. Og det kan man sige, det med cannabis nu i forhold til vores arbejde på Roskilde, viser sig altså at være så generelt, at folk ikke engang rigtig tænker på det som et euforiserende stof. Så de snakker om det som om, det er jo bare tjal, eller det er jo bare pot. Mm. Og det er i sig selv lidt interessant. Altså, det synes vi faktisk var et interessant indblik at få via at lave det her arbejde. Ikke? Og så kan man sige, når man så skal lære lidt op, og der hvor folk tænker, okay, men det her, det er faktisk et narkotikum på en eller anden slags, eller det er en eller anden form for euforiserende stof, så er kokain, der er ketamin også, og folk snakker om MDMA, altså i virkeligheden kokain, MDMA, som også er ecstasy, og så ketamin og recept, pligtig medicin til sidst.
Henrik, hvad hvis der sidder nogen, og det gør der sikkert forældre, som sender deres teenager på Roskilde Festival år efter år og ved, at det her er der, og måske støt stigende bliver mere og mere accepteret at omtale kokain og måske endda bruge det. Ikke? Hvad skal man gøre som forældre med den her nye viden?
Jamen, altså, der er to ting, man skal derfor. For det første skal man ikke male fanden på væggen, fordi man ved, at hvis man nu siger, jamen det her, det er noget, alle gør, så kommer unge mennesker også til at tænke, nå jamen, så kan jeg jo også, eller så skal jeg jo også for at være en del af alle. Mm. Så man skal passe lidt på, hvad det angår. Men noget andet, man kan, det er jo, at man kan have en helt nøgtern pædagogisk samtale med sine børn. Og sige, prøv at høre, jeg ved, hvis du går i byen i nattelivet i København, så ser du nogen, der står og tager en nøgle, eller du ser nogen, der sniffer en bane, eller hvad det nu skulle være. og nu skal du høre, hvad det er for noget, og nu skal du høre, hvorfor du ikke skal gøre det. Så den der meget sådan, ikke skræmmekampagne, men den der meget nøgtern samtale, det her ved vi er derude, og lad os lige have en samtale om, hvad sker der, når du møder det? Og der kan man lige præcis sige, jamen, altså for det første er det stærkt vanedannende, det kan lave neurologisk skade, altså skade din hjerne, og det er ikke alle, der gør det, det er fåtal, der gør det.
Er det ikke en slags skræmmekampagne at køre den strategi?
Jo, det er det, men når man har det sådan en til en samtale, så er det tit sådan lidt noget andet, når man har det som forældre med børn, og man er ærlig omkring, hvordan tingene ser ud, snarere end hvis man laver sådan en stor national en. Som godt, altså der ved vi i kriminologien, at store nationale skræmmekampagner, de har meget ofte ikke god effekt, og nogle gange har de faktisk negativ effekt. Det genererer det mere af det, man prøver på at undgå. Så det skal man være lidt påpasselig med. Det er en anden type samtale.
Mm. Og så kan Stjerne Fogh, som er videnskabelig assistent og rapportens anden hovedforfatter, hun har udtalt, at området er i rivende udvikling. Hvordan det?
Jamen det er fordi, når vi kigger på, så vi sidder på det her lille kriminologiske observatorium, der har vi sådan en tavle, hvor vi har alle de forskellige typer stoffer, vi får indrapporteret, så vi arbejder tværsektorielt. Det vil sige, vi arbejder simpelthen fra gadeplansmedarbejdere, så hele vejen op igennem systemet, hvor vi snakker med alle, og så får vi indrapporteret folk. Når folk er lidt bekymrede, så en gang imellem ringer de til os og siger, nu er jeg sgu lidt bekymret for det her, fordi det kan jeg se ude på gadeplan. Eller vice versa, så ringer vi dem til dem og siger, har du set noget bekymrende? Og så fortæller de os, hvad det er. Så vi har sådan en tavle. Det er sådan en kæmpe stor tavle, hvor vi har skrevet alle de forskellige typer. Jeg må sende jer et billede på et eller andet. Vi har skrevet alle de forskellige typer stoffer, vi får indrapporteret ind, og den udvikler sig bare. Altså hele tiden, måned for måned, år for år. Og det er lidt interessant, altså det betyder ikke, at folk nødvendigvis, igen, vi skal ikke male fanden på væggen, det betyder ikke, at folk tager alle mulige stoffer, alle folk eller alle unge er kronisk skæve, men det betyder er, at tilgængeligheden af alle de her forskellige typer, medicamenter, stoffer, hvad der nu kan bruges til at søge rosen, den er højere og højere, og det bliver nemmere og nemmere, ikke?
Sådan lød det fra Henrik Vig, antropolog og professor og leder af det kriminologiske observatorium på Københavns Universitet. Blandt navnene til årets Roskilde Festival optræder der en hel del store popartister. Det kunne for eksempel være Doja Cat eller Charlie XCX. Det kunne også være danske navne som Medina eller hende her, Ida Lauerberg.
Men se de blomster, der gror her. Nogen skyder op, andre overhælder dem. Og nu står jeg her i regnvejr. Nogen drukner, andre vokser. Giv det bare for mig, der var født i Bethlehem. Der er ting på øverste hylde, der svær.
Her hørte vi nummeret Terje med Ida Lauerberg. I efteråret tog vi en status på moderne popmusik i anledning af, at P3 Guld havde programmet fyldt med pop. Vi fik dengang hjælp af Anders Reuter, som forsker i populærmusik ved Lunds Universitet og har en Ph.D. i musikvidenskab. Han starter med at fortælle, hvad der kendetegner dagens pop.
Der er to ting, der sker lige nu. Den ene ting er sådan en meget blød retrobølge, hvor vi har sådan meget old school klassisk popmusik, som for eksempel Harry Styles eller Miley Cyrus' Flowers, som er meget klassisk og ren og rar. Og så er der en anden bølge, som er måske lidt mindre tilgængelig, som bruger den her nye digitale teknologi til at lave en ny type popmusik, som skubber grænserne for, hvad popmusik kan være.
Er det den er lidt mere elektrisk? elektroniske strømning.
Ja, det er det, og det er grundlæggende den popmusik, som kommer fra elektroniske subkulturer, som kommer fra EDM, electronic dance music, til dels også hip-hop teknikker, jeg laver musik, vi aldrig har hørt før.
Mm. Vi havde også på et tidspunkt et indslag med det, der bliver kaldt hyperpop. Vi er lidt over i den boldgade.
Præcis, ja.
Ja. Så lad os starte med den her strømning, som er sådan elektronisk hyperpoppet. Og lad os lytte til et nummer, hvor der i høj grad er gjort brug af de her sådan lidt, kan man kalde det, anderledes digitale lyde i produktionen. Det kommer her. Det er Unholy med Sam Smith. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Mommy don't know, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He's sat back while she's dropping it, she be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go, he left his kids at home, we go. Altså, Rødde, hvis vi lige skal sådan ind i nummeret og nørde lidt.
Ja.
Hvad er det så, der gør, at musikken lyder anderledes her på musikken?
Altså lige her, der sker der ret mange usædvanlige ting. På sin vis er det stadig værds omkvæd og så videre. Men der er utrolig mange digitale lyde, der ligger og klikker og knirker og så videre. Så er der det her råbekor i omkvædet, som benytter sig af en forholdsvis sjælden toneart, der hedder frygisk, som er noget, vi ikke får så meget her i vores sovs, kartofler, dur og mol popmusik normalt. Der er lyde, der kører baglæns og så videre. Altså det er det her, hvor popmusik til dels har en fod i noget, vi kender, og så en masse, vi ikke er vant til, som rykker for grænserne, som giver os den her peering af noget nyt.
Okay, og hvis vi lige hører, det var her, du mente, de sådan råber lidt.
Det er sådan et sjovt, næsten uhyggeligt råbekor, hvor noget af det kører lidt baglæns, lægger flere kor oven i hinanden. Lidt smule gospel-agtigt. Der ligger nogle stryger, som laver noget dissonant harmonik. Altså alle sammen ting, som vi måske ikke bevidst lægger mærke over, når vi hører nummeret, lægger mærke til, når vi hører nummeret, men altså faktisk et ekstremt sofistikeret, synes jeg, et stykke musik der.
Hvis vi så flytter blikket over på sådan en mere pop-rocket strømning, så kan man tage fat i hende, der hedder Olivia Rodrigo, og hendes hit, der hedder Good For You, som altså fra 2021'erne, men som er et godt eksempel på sådan den del af poppen. Lad os lige høre her. Could be a better man for your brand new girl. Ja, okay. Her var en lille bid af det, som altså var fra 2021, altså Good For You med Olivia Rodriguez. Og lad os lige, kan du lige fortælle mig, Anders Røgter, hvorfor tror du, det er denne her poprock-strømning, der også er populær lige nu?
Ja, som du selv antyder, så er der måske noget generationelt, at der er nogen, som har oplevet den tid, og så er det rart at lige komme tilbage og få den nostalgi. Men altså, der er også en yngre generation, som genfinder den her poprock-lyd. Og så har jeg lidt en lommeteori her, altså som handler om, at det her, det er trygt og godt. Altså vi har haft det cirka 20 år, hvor popmusikken har udviklet sig fundamentalt så mange gange. Vi har fået hiphop, vi har fået forskellige versioner af hiphop, vi har fået en masse dancemusik og alt muligt. Det her, det er ligesom god gammeldags musik, og det er også lyden af USA, det er amerikansk populærmusik, det her. Så måske er der ligesom, altså uden at vi skal læse for mange store politiske globale tendenser ind i det her, så det her lyden af en global orden, hvor USA styrede kulturen, og det var der populærmusikken kom fra. Og det har det ikke på samme måde været de sidste 20 år. Det har været lyden af sydamerikansk pop, mellemamerikansk pop, det er koreansk pop lige for tiden, K-pop, som styrer helt vildt. Der er utrolig meget lyd fra hele verden, og der er det her måske lidt rart, en lille tommefinger, man sutter på, og noget, man kender i forvejen.
Så sådan en nostalgisk tryghedspude?
Det tror jeg måske lidt, ja.
Okay. Så, og der er faktisk en sidste sådan undergenre, kan man også godt sige nu, ikke? Som er sådan en mere klassisk, den har du også været lidt inde på, sådan noget Miley Cyrus, Harry Styles,
ja.
Som måske de fleste lyttere vil sådan vide nogenlunde, hvordan vil lyde. Så det er sådan de her tre strømninger, der er inden for sådan popmusik, hvis man sådan skært lidt skarpt. Jeg ved godt, du forsker, du vil helst bare
have en nuance
med, men er det ikke rigtigt?
Jo.
Nogle gange er der vel også altså sådan, en bølge, der sådan på en eller anden måde får lidt mere plads og dominerer og får lov til sådan at svømme ind i musikbilledet. Hvornår var det sidst tilfældet?
Altså den store, jeg plejer at sige, den store massekultur, hvor alle lyttede til det samme, det er jo så 30 år siden med grunchen. Altså dengang Nirvana slog igennem og Soundgarden og så videre. Der havde vi en populær kultur, hvor alle lyttede til det samme, og sidenhen så er den blevet splittet op, hvor der er flere popmusik stilarter på en gang. Og i dag er der jo netop altså rigtig mange tendenser på en gang. Og vi lytter til dem alle sammen på en gang, også som lyttere.
Mm. Og der er jo noget sjovt over det her med, at altså, en gang snakkede man om popmusik, og så var det ligesom bare popmusik. Det er som om, den er blevet mere mangefacetteret.
Ja, det er den, og det kommer også an på, hvordan man definerer popmusik. Er det bare det, der er populært, eller har det sin egen klang? Er det en genre for sig? Men der er helt klart sket en udvikling der, at det er blevet mere populært, og det er blevet mere okay at kunne lide popmusik. Faktisk tror jeg næsten, at man kan sige, at hvis man godt vil være sådan en moderne, god, kritisk kulturforbruger, så skal man helst også have et eller andet populærkulturelt med, for ligesom at vise en eller anden form for rummelighed eller selvintegritet, at man godt kan følge det, man føler lige nu, og man synes, det er fedt, og så er man sej, fordi man godt bare kan lide det, fordi det er fedt. Min kritik af det er lidt, at denne her såkaldte kulturelle omnivore, det bliver lidt også identifikationsleje, at man så kommer til at kunne lide en bestemt type popmusik. Den popmusik, som måske passer ind i de gamle parametre, og ikke så meget den popmusik, som faktisk er den nyskabende, den som lyder mærkelig og udfordrende, og noget, som vi ikke har hørt før.
Okay, ja, så det bliver lidt gammelt alligevel, selvom man gerne vil være
måske,
sådan lidt.
Det er ikke ligefrem den her pop-lyd, den her pop, der presser til hvad det er, popmusik kan være, og det har vi måske heller ikke traditionelt været så gode til i Danmark, som for eksempel vores naboland Sverige.
Nej, okay, og hvad tror du, det gør, at vi ikke har været lige så gode til det?
Jamen, det er der rigtig mange forklaringer på. Der er nogle konkrete forklaring med Sverige er et sangland og korland og melodiland og så videre, men jeg tror altså, at vi har nogle særlige strukturer i Danmark, hvor vi godt kan lide at have en fin kultur og en lavkultur. Det har man ikke på samme måde i Sverige. Altså der synger man jo simpelthen af karskenbæl til folkemusik i kor og så videre på landsdækkende fjernsyn. Det pakker vi over på DK4 i Danmark, eller det bliver sådan noget mærkeligt noget, folkemusik og så videre. Og den der popmusik, som virkelig er pop med stort P, som er masseproduceret af en masse mennesker, som bruger en masse ny software til at lave musikken, det er stadig lavkultur i Danmark, og det kan vi godt lide at holde fast i, at det finkulturelle er noget, der er lavet af artister, der er noget på hjerte, som er sådan en bestemt type af musikere. Og på den måde så bedømmer vi musikken via artisterne, og det er måske lidt ærgerligt, fordi vi så dermed udelukker en anden type popmusik, som ikke er så fin.
Ja, hvad kommer det til at have af konsekvenser for den danske popmusiks udvikling?
Jamen, der ryger noget mangfoldighed, og det er lidt ærgerligt, at vores institutioner, musikformidling, også mit eget fag, altså musikforskning og musikjournalistikken, ikke skubber mere på for at udvikle det her nye sprog, et nyt sprog, der følger med popmusik selv, for vi har ikke et sprog for eksempel, hvad er unholy, hvorfor det er vildt, og hvad det er, det giver os at lytte til det her. Men vi har et sprog for Robin eller Beyoncé eller sådan noget, fordi vi kan snakke om, hvad det er, de gør politisk, og hvem de er som personer.
Mm.
Så der har vi en udfordring der.
Så den må vi jo tage op.
Ja.
Måske.
Ja.
Da vi talte med dig tidligere, bad vi dig om at fremhæve et nummer, der ligesom indkapslede lyden af popmusik anno 2023. Her pegede du på nummeret Padam Padam af Kylie Minogue. God gamle Kylie Minogue.
Ja.
Fra hendes nye plade af samme navn. Så hvis vi lige dykker lidt ned i det her nummer, hvad er det så, det kan? Hvorfor er det nytænkende?
Jamen på sin vis er det meget klassisk popnummer. Vers omkvæd. Men den laver et trick, som er meget udbredt og moderne og populær lige nu. At den vender en kliché om. Og klichéen er traditionelt det, at et vers går over et omkvæd, og når omkvædet så kommer på, så udvider lydbilledet, så alt bliver mere vådt og stort og fyldt. Og det her, det gør det omvendte. I omkvædet, der bliver lydbilledet sådan helt stramt, helt lufttomt, som sådan en sous-vide-indpakning, dehydrering eller sådan noget. Og det er rigtig mange numre, der gør lige nu, men det her nummer gør det bare ekstremt godt, og det giver sådan et dynamisk kick, når det kommer på.
Lad os høre det. Tusind tak, Anders Reuter, forsker i populær musik ved Lunds Universitet og PhD i musikvidenskab. Her kommer Padam Padam med Kylie Minogue.
Sådan sagde Anders Reuter, som forsker i populærmusik ved Lunds Universitet og har en Ph.D. i musikvidenskab. Det gjorde han, da vi talte med ham i efteråret for at undersøge popmusik i nutiden. Her slutter dagens tema om livemusik og festivalskultur, mens festivalgæsterne på Roskilde nok er ved at gøre sig klar til den her helt store åbningsdag. En åbningsdag, hvor mange helt sikkert glæder sig til at høre den amerikanske popkunstner Doja Cat. Dette års Eurovision var et kontroversielt et af slagsen, med både protester, udelukkelsen af en deltager og utryghed i flere af delegationerne. Det har fået EBU, som står for Eurovision, til at udarbejde en rapport med en uafhængig gennemgang af, hvad som kan forbedres i fremtidens Eurovision. De har nu fremlagt den her rapport, men det vender jeg tilbage til om lidt. For lad os først lige se nærmere på, hvad det egentlig var, der gik galt. Der var udelukkelsen af den hollandske deltager Joost Klein, som stillede op med nummeret Euro Papa.
Euro, let's come together.
Euro Papa, Euro Papa.
It's now or never. I love you all.
Euro Papa, Euro Papa.
Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Euro Papa, Euro Papa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa.
Bezoek me friends in France of name the bane in a vein.
Den hollandske deltager Joost Klein nåede at optræde ved semifinalen 9. maj og kvalificerede sig til finalen 11. maj. Her blev han dog udelukket af EBU på selve finaledagen. Begrundelsen lød, at han angiveligt havde opført sig truende over for en ansat på produktionsholdet. Under selve showet var der også problemer. Blandt andet, da den israelske deltager Eden Golan gik på scenen og optrådte med sangen Hurricane.
Write her all my symphony, play with me, look into my eyes and see. People walk away but never say goodbye. Someone stole the moon tonight, took my light. Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry? Hours and hours and powers. Life is no game, but it's ours. While the time goes wild, every day I'm losing my mind. Holding on in this mysterious ride, dancing in the storm. I got nothing to hide. Take it.
Sangen Hurricane havde oprindeligt titlen October Rain, og ifølge kritikerne handlede den om angrebet på Israel den 7. oktober. Siden blev teksten så ændret efter påbud fra Eurovision-arrangøren EBU. Det ændrede ikke på, at den israelske optræden igangsatte flere buhråb blandt publikum. Derudover var der også demonstrationer i forbindelse med Israels deltagelse af Eurovision. Nå, men EBU har nu fremlagt en rapport med en uafhængig gennemgang af, hvad som kan forbedres til fremtidens Eurovision. Det var det, jeg var inde på til at starte med. Og anbefalingerne går i flere retninger. Blandt andet anbefales det, at der nedsættes et særligt krisestyringshold, og at der hvert år vurderes årets risici, så man kan handle på dem. Så skal alle regler gennemgås, og de uskrevne regler, som der åbenbart er en del af, skal enten formaliseres eller dø. I det hele taget anbefales det at lave langt større gennemsigtighed i procedurerne. Og så anbefales det at ansætte nogle flere chefer for forskellige områder. Blandt andet skal hele presse, kommunikation og SoMe-arbejdet have en særlig chef, og der skal hyres en velfærdsproducent, der skal sørge for, at forholdene bliver gode og sikre for de kunstnere, der optræder. Og alt det her, det kan Eurovision og EBU så gå i gang med at arbejde med. den her gang i samarbejde med schweiziske tv-partnere, for det er jo dem, der skal i sving ved næste Eurovision. Fordi vinderen af det her års Eurovision, han var schweizisk, han hed Nemo, og han vandt med det her nummer, The Code.
Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend.
Nu skal vi til vores portrætserie, Afgørende Øjeblikke. Det er, hvad det siger, det er. Altså øjeblikke, der gør en forskel, driver os i nye retninger til nye erkendelser. Vi har bedt en række kulturfolk om at tænke over deres afgørende øjeblikke. Og vi begynder med musiker og forfatter Benjamin Koppel, hvis prisvindende debutroman Annas Sang nu skal sættes op på det store lærred. Jesper Dein, her fra programmet, satte sig med en optager i Koppels have og indfangede så hans øjeblikke.
Da jeg var barn, så spillede jeg trommer. Jeg gjorde, som de fleste drenge, tror jeg, gør på et eller andet tidspunkt, lavede et trommesæt af gryder og pander og potter og sad med grydeskeer og larmede helt infernalsk i vores køkken. Og det kunne mine forældre nok ikke holde ud at høre på, så de forbarmede sig over mig og vidste, at sådan en musikinteresse, den skal skubbes videre. Så de sendte mig til en enormt god trommeslager, en lærer, Carsten Schmidt, som var en fantastisk pædagog. Og ham gik jeg hos, fra jeg var 5-6 år gammel, og troede, jeg skulle være trommeslager. Mange sommer i træk, da jeg var barn, så var jeg og mine to søstre med vores forældre på højskole om sommeren. Vores forældre underviste på sådan et 2 ugers sommerhøjskoleophold, og det blev vores sommerferie. Og da jeg var 12 år gammel, så var vi på Holstebro Højskole. Og på et tidspunkt, sådan en fredag aften, så samledes alle sig omkring fjernsynet. Fordi Danmarks Radio viste en 2 timer lang live-koncert med det amerikanske funk-soul-orkester Tower of Power. Og det skulle vi bare se alle sammen. Og altså, det lyder jo som en utopi, at DR kunne vise den slags, men det gjorde de rent faktisk dengang. Man kunne godt savne det, notch-notch. Men i hvert fald så sad vi alle sammen og så den her Tower of Power-koncert. Jeg var 12 år gammel, og pludselig så dukker der en 5-6 minutter lang uakkompagneret saxofonsolo op med saxofonisten Richard Elliot. Og jeg bliver fuldstændig betaget af den der lyd. Fuldstændig solgt. Jeg er helt væk og oplever saxofonens magi for første, i hvert fald den rigtige gang, og tænker, jeg bliver bare nødt til at prøve at spille på sådan en. Og så plagede jeg mine forældre resten af sommeren, og de forbarmede sig og sendte mig til en fantastisk lærer, Peter Normand, på Københavns Musikskole, da vi kom hjem, og så blev jeg simpelthen saxofonist alene af den årsag. Min far påstår så altid, at han havde en hemmelig plan med, at jeg skulle blive saxofonist, fordi jeg er opkaldt efter Ben Webster, som han spillede med i starten af 70'erne. Han hed Benjamin Francis Webster. Så det kan, jeg ved ikke, om det er en efterrationalisering, eller om den er god nok, men i hvert fald gik det jo i opfølgelse, at jeg blev saxofonist, men altså inspireret af Richard Elliot. I 1992 der kom jeg på det rytmiske musikkonservatorium, og det var noget, jeg så virkelig meget frem til. Jeg blev optaget sammen med min gode ven Christoffer Sonne, trommeslager, og vi kom ind på det konservatorium og kom ind i et setup, som simpelthen ikke passede til os. Vi synes, der var for lidt gang i den, og for lidt musik, og for mange bifag, og for meget bureaukrati. Så jeg gik ud først, og Christoffer ikke længe efter. Vi holdt et halvt år, og så skulle vi finde ud af, hvad vi så skulle. Og drømmen om New York var jo rodfæstet hos os, fordi i New York, der kunne man møde alle vores musikalske idoler og legender og helte. Og vi begyndte sådan stille og roligt at prøve at samle sammen både penge og idéer til, at, hvordan vi skulle komme til New York. Så i 1994, januar 94, den 17. januar, der rejser vi afsted. Jeg er 19 år gammel på det tidspunkt, og vi skal afsted. Det her, det er før internet, det er før mobiltelefoner, det er før noget som helst. Det var sådan noget med, at man ringede ind til Jysk Rejsebureau og bestilte en flybillet, og så kom den med posten en uge efter og alt sådan noget. Ikke? Men vi kommer afsted, landet i den værste isvinter i New Yorks historie, eller i hvert fald i 50 år. Der var minus 31 grader, da vi landede den 17. januar 94. Folk hjemløse døde på gaden, og det var helt forfærdeligt. Men vi landede, og vi skulle bare opleve byen. Vi havde planlagt at være der et halvt år, og vi havde egentlig tænkt, at vi skulle have undervisning og gå på skole, men blev jo helt vildt hurtigt opslugt af den fantastiske sådan smeltedeal, som New York jo er. Jeg ved, det er en kliché, men det er jo sandt. Der er størst og bedst og værst og smukkest af alting, også af al kunst, i øvrigt også europæisk kunst. Så det blev en kæmpe dannelsesrejse for os. Jeg vidste hjemmefra, at jeg ville se Guggenheim-museet. Det var en drøm, jeg havde. Så allerede på dag 2, så vandrede jeg fra vores lille bitte værelse. Vi havde lejet et værelse nede på Bleecker Street. Så vandrede jeg de 88 blokke op til 88. gade til Guggenheim-museet i altså de her 30 graders frost. Og det tog jo en halv dag, men det var fuldstændig vidunderligt. Og så det her fantastiske museum og vandrede tilbage igen. Og lagde mig så med kombineret pandehule, mellemøre og lungebetændelse, og lå i næsten 10 dage og var nærmest ved at krepere, tror jeg. Men det var på en måde god turen værd, fordi det var så fantastisk at komme op og se Guggenheim. Og med det der møde med Guggenheim og kunsten og byen, så blev det den her dannelsesrejse, hvor vi var ude og høre musik stort set hver dag og gik på museer. Og jeg fik næsten ikke undervisning. Jeg gik hos en kubansk saxofonist, en helt, Paquito de Devedder, som jeg tog ud til i New Jersey, og det var fantastisk. Og jeg kom ud til ham, og han sagde, da han havde hørt mig spille, jeg kan ikke lære dig noget, men vi kan spille sammen. Og så spillede vi ellers duetter, og mest klassiske duetter og Bach og alt muligt sammen. Så jeg tog derud en gang eller to om ugen i det her halvår, og så stod vi bare og spillede sammen, og det var på en måde den bedste undervisning, jeg nogensinde kunne drømme om. Men derudover, så blev det bare sådan en dannelsestur, hvor vi hørte musik hele tiden. Og det der med at kunne gå ind den ene dag og høre Isaac Stern i Carnegie Hall, og den anden dag høre Joe Henderson, som jeg har hørt 4 dage i træk, fantastisk saxonist på Blue Note. Det der med at møde alle genrer, og den fordomsfrihed, der lå i at opleve New York med mennesker af alle hudfarver og etniciteter, og det der med at hvad skal vi sige, være i en global by, der emmede af sådan af styrke. Det var fuldstændig vidunderligt for mig som 19-årig. Og jeg fandt ud af, at dels ville jeg bare arbejde med musik, fordi jeg blev så inspireret af den her tur. Og dels fandt jeg også ud af, at verdens centrum ikke var New York, som jeg havde troet hele tiden. Det, inden jeg rejste til New York, der tænkte jeg, okay, verdens musikalske centrum, det er New York, det er Amerika. Men jeg fandt ud af, da jeg var der, at mit verdens musikalske centrum, det var mig selv. Der, hvor jeg var, der, hvor jeg kunne udvikle mig, og så var det ligegyldigt, om jeg var i Valby eller New York. Det var mit centrum, og det blev det fremover. Det her med at prøve at få det bedste ud af, hvor jeg er selv i livet, og prøve at blive ved med at dygtiggøre mig og lære både af mine omgivelser og de mennesker, jeg kan få fat i og arbejde sammen med. Så på den måde blev det en fantastisk rejse, både sådan mentalt og selvfølgelig læringsmæssigt. Så en rigtig dannelsesrejse, da jeg var 19 år til New York. Jeg og min hustru, ja, fordi vi blev jo gift her for 20 år siden, men vi har været sammen siden jeg var 17 år, og hun var 19 år. Nu er det altså på 32 år, og det er vi rigtig glade for, og det går rigtig godt. Så det er jo et af mine allerstørste held i tilværelsen. Og vi mødte som sagt hinanden, da vi var teenager, og vi vidste, at det skulle være os. Vi havde fundet hinanden soulmate, og det var bare sådan. Så vi vidste også, at vi ville have børn. Vi ville stifte familie. Min kone er enebarn, og jeg kom fra en stor familie, jeg har to storesøstre, og vi havde begge to en drøm om, at vi skulle have en masse børn og en stor familie. Og så fandt vi sådan ud af, der, da jeg var lige omkring 20-21, at det var ikke bare noget, man kunne tage for givet. Det var vi ellers sikre på. Vi havde en masse venner, der havde ældre venner, der havde fået børn, og vi tænkte, om det ikke alle kan få børn. Men det kan alle ikke, og vi kunne i hvert fald ikke. Så vi skulle udredes, og der var både noget med den ene og med den anden af os, noget dårlig sædkvalitet og PCO-syndrom og forskellige ting og sager, der gjorde, at det var ikke lige til. Og et af vores defining moments, både for os selv sådan individuelt, men selvfølgelig også som par, det var, da vi på Frederiksberg Hospital, da jeg var 21 år gammel i 1995, kommer ind til en arketypisk Frederiksberg-overlæge, uempatisk og latterlig, som sagde, ja, med de der tal, der bliver I sgu aldrig forældre, det kan I godt droppe, skriv op i adoptionskøen ud. Og så sad vi der og tænkte, hvad fanden skete der lige der? Vores drøm, vores livsdrøm om at stifte familie, blev lige værfet af bordet med en sidebevægelse der fra ham der, overlægen. Og så sidder vi udenfor Frederiksberg Hospital og græder sådan en forårsdag der og tænker, hvad skal der ske med vores liv? Og så gik vi ellers i gang med hele det her forløb med både at blive udredt og hormonbehandlinger og sager. Og heldigvis for os, så lykkedes det sådan ret hurtigt i de her år, hvor vi ligesom skulle vende os til den her tanke. Så da vi først rigtig gik i gang med det, så lykkedes det hurtigt med at blive gravid, og vi fik vores vidunderlige førstefødte Astrid, og siden fik vi vores vidunderlige Viola, så vi fik to børn selv, men der lå hele tiden sådan en potentiel sorg, som vi jo også kunne se andre, der var i gang med det her, og som ikke lykkedes med at få børn, at det simpelthen kom til at fylde hele deres liv. En sorg over ikke at kunne få det familieliv, man drømmer om, og som man som ung og barn tager for givet, at det har alle der adgang til. Så det var en ret vild oplevelse at komme ind i det der system og få den der dom, kan man sige, og samtidig jo fuldstændig vidunderligt og forløsende, at det så lykkedes os at få vores to vidunderlige døtre. Hvis vi ikke havde fået børn, så havde livet jo set utrolig meget anderledes ud. Dels så ville det jo have været en stor sorg, som vi ville have båret rundt på, og som ville have fyldt i vores liv. Når det så sagt, så er jeg sikker på, og det var vi også enige om, at så ville vi handle os ud af det, og så ville vi helt klart også have adopteret og gået den vej og stiftet familie alligevel. Og så bliver man jo lige lykkelig forældre af den grund, er jeg sikker på. Men det er klart, det jeg står i situationen, hvor man ikke ved, om man overhovedet kan få den familie og få det liv, man drømmer om. For det er jo det, vi alle sammen tager sådan for givet. Vi er vokset op i et samfund, hvor vi får at vide, at sky is the limit, og vi kan blive til alt, og alt kan lade sig gøre, og vi kan få alt det, vi gerne vil have og drømmer om, om det så er nye iPhones eller to biler i garagen. Og det der med pludselig at finde ud af i en ret ung alder, sådan er det ikke bare. Vi kan ikke bare tage det for givet. Det var super lærerigt og en meget stor, voldsom oplevelse, også følelsesmæssigt, men havde vi ikke fået børn, så havde vores liv helt klart stået i en skygge af at have været uforløst for os på utrolig mange måder. Et afgørende øjeblik for mig var, da jeg i 2008 ringede til min tante Anna, eller det vil sige, hun var faktisk ikke min tante. Hun var min farfars lillesøster. Jeg var rigtig tæt med min farfar, meget gode venner med ham i hele min barndom. Han døde i 1998, og med ham der kendte jeg hans tre brødre, som var sjove og skønne, og jeg voksede op i troen, at det var de fire, der var. Så havde jeg godt nok hørt, at der måske var en søster, men aldrig rigtig tænkt så meget over det. Og da min farfar døde i slutningen af 90'erne, så læste jeg hans erindringsbog fra et hjem med klaver, og der fortæller han, at der faktisk også var en lille søster, en efternøller, Anna, født en del år efter de andre. Men hun havde levet hele sit liv efter 2. verdenskrig i Frankrig. Nå, i 2008 skal jeg spille en koncert i Paris, og tænker, nu opsøger jeg hende her, hun er den sidste af den generation, det kunne være sjovt at møde hende. Jeg havde fået at vide, at hun nok var lidt sær og mærkelig, men derfor kunne det være sjovt at møde hende alligevel. Og jeg ringer til hende, og hun tager telefonen, og jeg fortæller hende, hvem jeg er. Det siger hun, det ved hun udmærket, fordi hun følger med på Lanternet. Og jeg inviterer hende ind til den koncert, jeg skal spille i Det Danske Hus på Champs-Élysées. Og hun er 87 år gammel og kører ind i sin Fiat parkerer på tværs af Champs-Élysées og kommer op til koncerten og viser sig at være hverken en sær eller mærkelig eller sådan skør kvinde, men en enorm skøn, livsmodig, livsduelig kvinde, som har anglet efter et anker tilbage i familien i de samfulde 60 år, hun har været stashet nede i Paris, hvor hun har været en halvdel af et arrangeret ægteskab. Og vi mødes der i 2008, og dagen efter inviterer hun mig hjem til sit lille hus i Crépy-en-Valois, 45 km nordøst fra Paris, og jeg tager derud. Og hun slusser mig ind i sit liv, og vi bliver enormt gode venner. Vi har en fælles kærlighed, passion for musik i almindelighed og Brahms i særdeleshed. Vi spiller musik for hinanden, og hun øser generøst af sit livs historie, som netop handler om, at hun ikke fik opfyldt sin drøm om at blive koncertpianist, selvom hun var et stort talent og gik på konservatoriet i 30'erne. Hun var lige så musikalsk som sine fire storebrødre, der alle sammen spillede musik på højt niveau. Og frem for alt så måtte hun ikke få den mand, hun elskede, for hun var forelsket i en dansk, ikke-jødisk mand i slutningen af 30'erne til min oldemors store fortrydelse. Og da de fire storebrødre havde giftet sig ikke-jødisk, ja, så skulle Anna videreføre jødedommen og derfor indgå i et arrangeret ægteskab med sønnen af en fransk-jødisk skrædderfamilie. Og efter krigen, så tager hun til Paris og opfylder de her familiære forpligtelser og indgår i noget, der skal vise sig at være et både psykisk og fysisk voldeligt ægteskab, som til gengæld varer 60 år. Og derfor bliver hun distanceret fra familien, og folk mister kontakt med hende, og hun mister kontakt med familien her. Så da jeg møder hende i 2008, så bliver jeg det her anker tilbage i familien, og hun fortæller mig hele sit livs historie, og jeg siger, at jeg bliver nødt til at bruge din historie til noget, Anna. Og hun siger, det skal du bare gøre. Så jeg begynder med at skrive 9 sange, som er udkommet under titlen Anna Stolhaus, 9 sange, som fortæller 9 tabloer, 9 scener fra hendes liv, som jeg fik min gode veninde Cecilie Nordby til at skrive sangtekster til, for jeg er ikke sangtekstforfatter, det er noget helt andet, men baseret på mine samtaler med Anne og mine tanker om, hvad de forskellige sange skulle indeholde og så videre, så skrev vi de her 9 sange, og dem spillede jeg for Anne, og hun elskede dem, og jeg sagde, jeg synes, der er mere til din historie. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at skrive en fortælling, en fiktionaliseret fortælling, men inspireret af dit liv. Og hun sagde, det skal du gøre. Hvis du gør det, så har mit liv endelig givet mening. Og så satte jeg mig ned i efteråret 18 og begyndte at skrive det, der blev en roman, som udkom under titlen Annas sang i maj sidste år. Og hun så den ikke færdig, men hun vidste, at jeg skrev den, og hun var simpelthen så glad for, at jeg ville bruge hendes fantastiske historie. Så det var et fuldstændig magisk og afgørende øjeblik, at jeg fik ringet til Anna, og hun tog telefonen tilbage i 2008, for det blev begyndelsen på et venskab, der varede indtil hun i en alder af 97 år døde i 2019. Jeg lærte rigtig mange ting af Anna, men jeg lærte blandt andet, at drømme godt må forblive i drømme. Drømme behøver ikke at blive ambitioner, de behøver faktisk ikke at gå i opfyldelse. Hun drømte om et liv med sin danske kæreste og et liv som koncertpianist, der fik det ikke. Men hun blev ikke bitter, hun blev ikke ulykkelig, hun så ikke sig selv som offer. Hun insisterede på at bevare evnen til at være nysgerrig, til at være glad og til at kunne elske. Hun insisterede på at være kærlighedsfuld og se fremad, på trods af alle de svigt og forhindringer, hun har oplevet livet igennem. Og det synes jeg var enormt inspirerende. Og det var også grunden til, at jeg begyndte at både skrive musik og siden også min roman, baseret på hendes fortælling. Fordi jeg synes simpelthen, det var så stærk og powerful historie.
In this secluded place, where no one comes around, she keeps a secret no one ever sees. She keeps a fine small house, a tiny fine doll house, where every she will build her own real home.
from her love, her long-lost love. She almost hears him say, she hides a fine dollhouse next to a white pearl blouse, the one she wore the day her true love kneeled down.
Dollhouse med Cecilie Nordbys tekst og sang og Benjamin Koppels sax og musik.
Har du husket at oprette et login på DRTV? Når du logger ind på DRTV, kan du tage DR's programmer med på ferien, uanset om du skal i sommerhus eller til Spanien. Så kan du se dine yndlingsprogrammer lige meget, hvor i EU du befinder dig. Log ind og få meget mere ud af DRTV.
Det var alt for den her første time af Kulturen. Om lidt er jeg tilbage med en hel time mere med kulturnyheder. En time, hvor vi både skal forbi Sydkorea, men også en tur op i flagstangen. Vi skal nemlig se lidt nærmere på flag og de kontroverser, de har det med at medføre.